Du hører nå en podcast fra NRK P3. NRK.no/podcast.
Verdens rikeste land, som til tider føles som verdens dyreste land. Jeg trenger ikke gå inn på eksempler, alle vet at det er dyrt.
En halv liter på Aker Brygge koster 95
yes,
kroner.
Yes, vi vet det, Mathias.
Visste du at bensinprisen... Du vet.
Bensinprisen, ja.
Dyrt.
Hva er det jeg skulle si? Ja, jeg vet det. Det er skikkelig dyrt. Jeg tenkte vi ikke skulle ta noen eksempler her.
Okay.
Men jeg fikk meg nettopp boliglån i banken etter masse om og drøssevis av menn. Jeg fikk lånet, tenkte at nå kan jeg kjøpe det hus jeg vil. Jeg har jo så mye penger. Så jeg gikk inn på Finn.no, og det viser seg at med de pengene jeg nå sitter på, så kan jeg kjøpe meg en garasjeplass litt utenfor Oslo. Et opppussingsprosjekt av en garasjeplass på Lambaseter med masse fellesgjeld.
Jeg tviler ikke, Sian, for nå er boligmarkedet på det høyeste siden...
Ja, vi har skjønt det, det er dyrt. Det er veldig dyrt. Ja. Men på det tidspunktet når jeg innså dette her, i det stille oppbitte sekundet, så vurderte jeg faktisk å selge noen av organene mine på svartebørsen, bare for å kunne kjøpe meg en leilighet.
Seriøst?
Ja, ja, altså det sto mellom å selge kroppen min og selge kroppen min, hvis du skjønner hva jeg mener.
Skjønner.
Og jeg var klar til å ta farvel med noe innmatt. Men hvor mye kunne jeg få for dette, tenkte jeg? Hvor mye var skrotten verdt? Og det jeg oppdaget bydde på noen overraskelser, Mathias. TV2.no hadde sjekket opp hvor mye du kunne få for diverse kroppsdeler på svartebørsen.
Mm-hmm.
Tydeligvis noen i TV2 som også har fått et dårlig boliglån.
Ja.
Her har du prislisten, og hopp gjerne inn der du føler for deg. Er du klar?
Ja.
Hud! 8,90 per kvadratcentimeter.
Ja, men det er da greit.
Nei, jeg synes det er helt ok. Mm-hmm. Men her kommer det. Halv liter blod. 2000 spenn.
Det er som en halv liter på Aker Brygge.
Og her gir vi blod gratis i litervis hele tiden.
Du gir ikke blod.
Nei.
Du gir ikke blod.
Nei, folk.
Ja,
folk gir det. Og jeg har begynt å gjøre med blod som Øystein Sunde gjør med fis. Jeg slipper det på flaske og legger det på is.
Boing.
Og her kommer en litt sånn overraskelse. Mm. Hånd og underarm, altså hele pakken. 2200
spenn. Bare 2000?
2000 spenn.
Du har jo tattiser for den tidobbelte.
Ja, 2200 er jo vrakpanten for
armen
den.
Armen din er jo en bra deal.
Det er veldig
for
bra deal.
For 2000 spenn.
Og her begynner vi å komme til godsakene. Mm-hmm. Hjerte, selve pumpen, ja. 680.000 kroner.
Det er såpass.
Ja, nå begynner vi å komme opp i tall. Ja. Lever, 900.000.
Mer for lever enn hjerte.
Og kron på verket. Ja. Los Nyros, nyren. Altså, 1.500.000, 1,5 millioner.
Men det synes jeg du burde vurdere. Da kan du jo få en etterom så teit av det. For den summen
der. Ja, og så selge nyren.
Ja.
Ja, men greiene, finansrådgiver, man sa at det var ikke så lurt når man er ung å selge nyren. For man kan komme i økonomisk trang senere i livet. Mm-hmm. Og da er det greit å ha denne nyren på lur. Denne innvolds-BSU-en som han kalte den. Ja. Så det jeg har tenkt å gjøre, du må følge med, det er å selge hjertet mitt for 700.000. Kjøpe et hus. Leie det ut, og så må de fryse meg ned. Og når leiligheten har nådd 700.000 i profitt, så kan jeg selge og kjøpe tilbake hjertet mitt. Så har jeg både hjerte og leilighet, skjønner du?
Ja, bra plan, eller plan i hvert fall. Men hvis jeg da hadde leid en kåk og oppdaget at eieren lå fryst ned uten hjerte,
hadde ikke vært kult?
Nei, da hadde jeg merket at det hadde ikke vært så himla farlig med det høl i veggen etter den festen, eller den lekkasjen under kjøkkenbordet. Altså, hva skal eieren gjøre liksom? Ja, det er å fryse ned. Dette lukter smel, Stian. Du kommer til å våkne opp fra de døde til ett hus fattigere, men to hjerteoperasjoner rikere.
Altså, jeg, kanskje ikke, jeg kjenner noe at jeg kanskje ikke har tenkt igjennom.
Ikke helt.
Nei, ikke sånn kjempe. Men ok, kan vi sitte i gang et lite tankeeksperiment?
Ok.
Kan vi gjøre det?
Ja.
Se for deg at du må gi vekk et organ eller en kroppsdel. Gjør det litt større.
Mm.
La oss si at verden går under. Du står foran verdens største atombombe. Ja. Den teller ned fra 10, er på vei til å skyte ut i verden. Og foran deg ligger en skål der du må offre en kroppsdel for å redde verden.
Oi.
Klokken går nedover, hva vil du velge? Pip! Hva velger du?
Ingenting. Ingenting.
Jeg vil ikke offre en... Helt idiot! Jo, det er ferdig med å gå under, det var 5 sekunder igjen.
Nesa. Nesa.
Nei,
jeg tar nesa.
Du kan ikke mene det.
Jo, jeg går med å få nesa.
Hvorfor det?
Fordi at å lukte er oppskrytt. Fordi det er en like kjip opplevelse som god, veldig ofte. Snør, upraktiske greier. Å sitte inne med et nys... For et irriterende opplegg. Og nesehår trenger kanskje ikke å si det, men et stadig økende problem.
Du synes det å sitte inne med et nys er mer irriterende enn å gå rundt med et hull i trynet?
Ja,
du vil heller gå rundt med et hull i trynet.
Nei, men jeg kan få satt i noe annet her, i stedet for en penn. Jeg har en penn i midten, da har jeg alltid. Da vet jeg hvor pennen min er.
Så
det er
en sånn neseval.
Ja.
Men ok, greit. Dere, hva kroppsdel ville dere offret for verdensfreden i dette scenariet som satt opp?
Dette er ikke et retorisk spørsmål. Dette er et ekte
spørsmål. Hva kroppsdel vil du offre for verdensfreden? Enten det inni deg eller utenpå deg, hva som helst. Vi setter i gang et tankeeksperiment. Ja. P3 til 1987.
Ja, doner et organ for verdensfreden, eller en ettromsleilighet, om det så måtte være P3 til 1987. Velkommen til en organisk sending. P3. Og dette tankeeksperimentet ditt, Stian, om å selge organer for å få råd til kåk, det har blitt til noe mer.
Det har blitt noe mer, for jeg tok en liten avri på det, og sa hva kroppsdel slash organ vil du lugge opp i skål der du måtte offre en kroppsdel for å redde verden, rett og slett. Og her har det kommet inn mye rart. Jeg tror vi er nesten innom alle kroppsdeler vi har. Her er det en som skriver, jeg hadde offret glatt blindtarm og mandlene for verdensfreden, sant? Der har vi en fyr som litt smart, for det trenger man egentlig ikke, sant? Man fjerner det uansett.
Og halebeinet, kan jeg se for meg. Du kan liksom ta bort halebeinet.
Kan man det?
Kan man ikke det? Er ikke det bare et vedheng som det er vondt å falle på?
Jo, fordi jeg, men går det an å fjerne den sånn helt uproblematisk, altså? At,
vet ikke, har vi en lege? Is there a doctor?
Går det an å fjerne? For, i så fall vil det fjerne, sånn at de kan hoppe. Du kan sprette rundt på ræven, det hadde vært jævlig greit.
Her er en som ikke kan helt anatomi. Hadde offret navlen, enkelt og greit, den bruker jeg ikke noe som helst. Men la meg si deg en ting. Hadde det ikke vært for den navlen din, så hadde ikke du vært her.
Ok, nei, det kan ikke.
For det er jo, ja, ikke sant, ja, du skjønner.
Det er sant.
Det er spørsmålet her, hva ville du offre for verdensfreden? Jeg snakker om å redde verden her, altså. Mm. Folk må vel dra på litt også.
Ja, og så må vi kanskje presisere, vi er ikke noen leger, men nei. Navel er vel ikke en kroppsdel? Er det det?
Nei, det er en souvenir.
Ei heller er fiseringen, som er noe sant inne her. Det er vel heller ikke en kroppsdel? Nei, det tror jeg ikke. Altså, igjen er jeg ikke noen lege, men jeg bare tror ikke det. Mm. En som skriver her, vil jeg offre et lille tårn?
Altså, for freden, altså, for verden.
Offre et lille tårn. Jeg må bare si her, det handler jo litt om den historien du skal fortelle etterpå, sant? Ja. Historien som kommer i alle verdens aviser. Ja. Du vil ikke at det skal være Frank offret lille tåen for verden. Nei. Du vil ha som Frank offret hele nedre delen av kroppen sin for at dere skulle få leve. Du vil jo bli en helgen, det er det du vil.
Det kan jo være at lilletåa hans blir et symbol da. Så overalt så begynner de å reise monumenter av lilletåa til Thomas over hele verden. Man får mye å tilbe den tåen.
Ja, men hvis vi er inn på det igjen, hvis vi skal reise monumenter av den kroppsdelen som blir offret, så vil jo mye gjerne ha en pupp, for eksempel.
Ja, og ikke sånn som han er, og ikke han er som skriver pungen, haha.
Pungen, haha.
Det er et sitt monument. Peter 1907, hvilken kroppsdel ville du offre? Og sleng gjerne med en pris også, hvis du har lyst til å selge den, altså.
Ja,
du kan jo som, ja, for du er jo på kjøper- og sellersmarked nå. Du skal ha deg kåk, vurderer å kjøpe eller, nei, du vurderer å selge nyra, det gjør det.
Du, sånn, nå har vi fått høre hva du ville gitt vekk. Du ville gitt vekk nesen din, kjempekult.
Ja.
Hva ville du ikke mottatt hvis du mistet det?
En gang til.
Hva vil du ikke mottatt hvis du mistet det? Ok, la oss si, bare for å være litt sånn grisete og jovial, da. Hva med penis? Hvis du var så uheldig å miste penis i en penisulykke, ville du da mottatt en annen mann sin penis?
Ville jeg mottatt en annen mann sin penis?
Ja.
Det er et forferdelig spørsmål.
Det er et veldig
Men jeg tror jo rett og slett at svaret er ja.
Er det? Men du kan tenke, det er jo din beste venn nærmest. Den du kjenner mest. Du har liksom, altså du vet, nå får du plutselig en helt annen.
En adoptivpenis.
En adoptivpenis som lander seg til andre siden, og den er litt sånn rarere, litt mer sånn vaflet i huden, og det blir helt sånn annerledes. Tror ikke du det er helt rart?
Selvfølgelig er det rart. Ikke, men jeg tror at for alle de der ute som er adoptivpenis, så trenger vi å gni det inn. Nei. Selvfølgelig er det rart.
Ja, kan jeg bare få, vi skal komme oss og gå nå, men jeg må si en liten sånn historie først. For første vellykket operasjon, sånn penistransplantasjon, skjedde i 2006, og der var det en 44 år gammel mann som mistet penis i en penisulykke, tror jeg det heter. Så fikk transplantert en penis fra en 22 år gammel mann som hadde fått en hjerneskade og sånt der. Men tross alt hell og lykke, suksessfull operasjon av dette her, han hadde fått en splitt av ny kjepp og alt er greit, så fikk da i ettertid han og hans kone psykiske traumer som resultat av dette her. Kan skjønne det var ikke han, sant?
Det der er du stadig fascinert av.
Ja, han lå ikke riktig i hånden, sant? Smakte litt annerledes.
Men du sier at en fyr hadde mistet penis fordi han hadde hjerneskade. Tenk å våkne opp, du legger seg på sykehus med hjerneskade. Du våkner opp bare, hei, har du tatt, hei, hva skjer?
Ja, vi tror ikke vi skal bruke
det. Det er huet mitt, det er ikke det der løk hjelper, det er huet mitt. Herregud, P3-1987, gi oss noe om organer, folkens. Hva vil du selge, hva vil du kvitte deg med, hva vil du offre for verdensfreden? Vi skal ikke bare snakke om organer i dagens sending. Heldigvis, vil noen kanskje si, vi skal få bli med under Oslo i den rykende fers ferske P3-kommentaren til Ludvig. Vår kjære sportsidiot Sven har med gårsdagen friskt i minne sett nærmere på straffekonkurransens psykologi, og så skal vi selvsagt snakke litt om tidenes allsang som har funnet sted over hele landet. Jeg trenger vel ikke å nevne hvilken sang det dreier seg om.
Velkommen til verdens rikeste land.
I dag så har altså tusenvis av folk samlet seg for å synge Barn av regnbuen over hele landet. Planen har vært å vinne tilbake den kjente sangen etter at Anders Behring Breivik omtalte den som kommunistpropaganda i retten.
Og vi sendte vår reporter Silje ned på Youngstorget i Oslo, der 40 000 mennesker stilte opp for å gi oss en liten stemningsrapport fra folkemylderet.
Hei, hvorfor er du her?
For at jeg skal synge, og jeg skal gå opp bort og levere roser, som noen venninner holder bak i der.
Så du tør å synge høyt, altså?
Ja, da. Jeg har jobbet i barnehage i 40 år, så det går greit.
Og du kan teksten, eller?
Ja, altså noenlunde i hvert fall. Regner med at jeg hører hva de andre synger.
Men får høre en liten snutt, eller?
En himmel full av stjerner, et ord... Nei... Hvordan var det der, da? Det var så langt man ser. Et ord der blomster, jord der blomster...
Ryktene sier nå at det er kanskje 40 000 folk her. Nå går jeg bort til to gutter. De har på seg hatt for å verne seg mot det regnet, for nå begynner vi snart å synge. Hvorfor er du her?
For at jeg kjenner mange som hadde familie og venner som døde. Og en spesiell venninne av meg gråt jo veldig lenge, og jeg måtte trøste henne. Så dette er mest for egentlig henne og alle som døde.
Hvor gammel er du?
Jeg er 15.
Det har kommet litt sånn kritikk for at dette her er en litt sånn barnslig protest, at vi skal synge en barnesang.
Nei, det synes jeg egentlig ikke. Voksne skulle egentlig ha vært med på dette her. Jeg ser mange barn rundt her, og det synes jeg er egentlig herlig, for at det er jo en barnesang. Men voksne kan jo komme og være oppmuntrende, si at å være barnslig, hvis de tenker det, ja, jeg synes det er greit å være barnslig, for dette er et stort øyeblikk.
Nå kommer man på scenen, tror jeg. Blir du flaut å synge, eller?
Nei, det er kanskje bare.
Blått hav så langt du ser. En jord der blomster gror. Kan du ønske mer? Sammen skal vi leve. Vær søster og vær bror. Små barn.
Det er godt å få synget ut og være med folk som du kjenner. Og vise kjærligheten din over en mann som har gjort noe fryktelig.
Men du, et av målet er å synge så høyt at Breivik hører det på ventecella i lunsjpausen.
Det er ikke så nøye om han hører det eller ikke, men det er viktig for oss.
Saken er viktigere enn at han får høre oss synge. At folk bryr seg mens han sitter i fengsel og håper rotter. Forhåpentligvis.
Takk til reporter Silje Saugen. Straks skal det handle om sanger som nettopp Barn av regnbuen, norske klassikere som lever i beste velgående.
Dette er verdens rikeste land på P3.
I dag er altså tone fra en 70-tallsvise jomet rundt omkring i landet, og altså, Barn av regnbuen ble omtalt som propaganda av Anders Behring Breivik, og for noen timer siden så sang tusener av folk på låten, for på en måte å ta den tilbake eller noe sånt.
Ja, og vi ble sittende siden og pratet om hvor påfallende mange gamle viser som dukker opp for tida. Barn av regnbuen i dag, Vinnies versjoner av Sommerfugl i Vinterland, og God morgen Norge selvfølgelig, har jo begge toppet hitlistene, og til og med den der Mitt lille land av Ole Pausen er jo snart 20 år gammel. Altså, vi synger gamle sanger om og om og om og om igjen i dette lille landet.
Og derfor har jeg fått med oss vår kollega i Lydverket, musikkjournalist Marius Asp. Hallo.
Hallais.
Disse gamle slagerne, er det fremdeles eldst?
Ja, alt tyder jo på det, og det må jo sies at Barn av regnbuen er også en coverlåt av Pete Seeger, som Lillebjørn Nilsen har tilrettelagt for norske forhold. Men det er helt klart, det virker som låten trenger en slags inkubasjonstid på en måte, altså en tid fra smitten til den slår ut i full blomst. Men sånne låter som dere nevner nå har jo vist seg effektive, de funker. Det er litt sånn Never Change a Winning Team.
Barna Regnbuen blir sunget av en 6-åring og en 80-åring i Kristiansand og i Tromsø. 30 år etter at den kom ut. Hvordan kan en låt bli så svær?
Jeg tror en viktig forklaring på at enkelte typer sanger har blitt så store og populære, at de har blitt sunget veldig mange ganger. Jeg tror det sosiale et minst like viktig aspekt som det musikalske her. Og allsangen på en måte et ritual som jeg i alle fall tror har blitt ganske mye mindre fremtiden i samfunnet vårt de siste 30 årene. Det liksom noe russen holder på med, og så blir vi voksne og dølle.
Da har det blitt litt mindre charmerende, kanskje, allsangen.
Ja.
For nå er det denne eneste allsangen jeg kommer på, nå er det å.
Ja, ikke sant?
Og det er ikke noe sånn svung over det.
Nei, altså det er på en måte interessant, fordi det er jo et av veldig få eksempler der på en måte ny musikk har tatt det steg da, og blitt folkelig allemannseie.
Men da vi pratet av Stian, så vi på hva vi spiller på P3 for tida. Lido Lido og Donkey Boy og andre norske artister, og ikke til forkleinelse for dem. De spiller kul musikk, men kommer deres musikk til å bli like stor og viktig i fremtiden som for eksempel Barna Regnbuen er nå?
Nei, det tror jeg ikke. Det er veldig vanskelig å spå om hva som vil overleve eller ikke, men svaret er nok nei, litt på grunn av akkurat dette med den sosiale funksjonen, at den har forsvinner litt. Du har jo hits som for eksempel, jeg tenker Beggin med Madcon. Det er jo også en gammel låt da. Og la oss ta for eksempel Susanne Sundfør. The Brothel var jo den store låten i 2010, lista både på P1 og P3. Men det er ikke mulig å se fortsatt noen sitte og synge den rundt leirbålet om 30 år. Eller i sommer, for den saks skyld.
Jeg har en idé da, til en låt jeg tror kommer til å bli sunget om 20 og 30 år.
Om noe spent.
Fairytale.
Nei, jeg tror det.
Ja, tror du ikke det? Den er jo så umiddelbar. Den kan jeg se for meg. Den kan jeg personlig se for meg.
Ting er, jeg tror det, men jeg har ikke lyst til å tro det.
Nei, det er en litt sånn følelse. Annen sak. Hva tror du, Marius?
Ja, den har jo enkelte sånne kvaliteter da, som man forbinder med den typen låter. Men jeg tenker faktisk også på noe så enkelt og banalt som Nei, så tjukk du har blitt.
Ja.
Den har en enkel melodi, en minneverdig tekst. Du trenger å høre ett sekund av det refrenget, så er det klistret på hjernen.
Det er litt sånn som denne Vassengutene med Granada.
Den har jeg ikke hørt.
Har du hørt den? Jeg kjører Granada! Ja da!
Ok, nå har jeg ikke
hørt den. Den hører ikke vi på, vet du, Stian.
Nei, tydeligvis så går ikke den inn i historiebøkene.
Nei, så tjukk du har blitt, blir jo ikke mindre aktuell heller, i tiden som kommer, skulle du tro.
Nei, langt ifra. Så evig aktuell og umulig å få ut av hjernen.
Marius Asp fra Lydverket, takk for praten!
Takk.
Bernhoft med Choices her i verdens rikeste land på P3. Det skal handle litt mer om Breivik-saken, fordi dekningen av rettssaken har jo vært enorm, ikke overraskende og veldig omfattende, men alle er ikke like fornøyd med hvordan ting blir vinklet og presentert.
Nei, i et debattinnlegg i Dagbladet i dag så kan vi lese setningen: takket være dere i media har jeg begynt å lide av sporadiske følelser av sympati for Anders Behring Breivik. Og med oss nå på telefon så har vi forfatteren av denne teksten, Henrik Aasen Bjoland. Velkommen til oss.
Hallo, Tom.
Henrik, hva er det vi i media gjør feil egentlig?
Dette er en person som har gjort noe uendelig forferdelig, rett masse uskyldige mennesker, og det eneste media ser å få ut av dette, og for saken om drapene, det har jeg jo tydeligvis allerede opplyst folk om. Så nå tenkte jeg det på seg å fortelle alle om at han er en taper, fordi han dropper ut av skolen, eller han kan ikke rigge bilen sin, eller han er feit. Fokuset blir lagt over på mer og mer spesifikke og obskure detaljer som jeg rett og slett mener ødelegger hele saken, det virker mot sin hensikt. Det virker som at media er redde for at han skal kunne bli tatt på alvor på noen som helst måte, som om at det allerede ikke ble ødelagt for ham etter det han gjorde. Så derfor prøver de å smøre det inn med denne her drittslengingen her. Men det blir så desperat at det er jo ammunisjon til konspirasjonen, altså det er jo fôr.
Jeg har jo lagt merke til at som deg, at veldig mange såkalt eksperter også faktisk bruker adjektivene liksom feig og til og med feit.
Ja, nå har de begynt å bruke sånne ting. Ja, kvisete, feit, ja. Blek.
Mm. Og det, du mener at dette er ødeleggende for alle egentlig?
Ja, det var jo et eksempel nå. Her med denne bilen der i retten så ble han spurt, ja, så du hadde ringt viking var det, eller du klarte ikke å rigge bilen. Så er det jo klart at når de gjør sånt noe, så virker han jo som en idiot. Når media bygge videre på det, og skrive en artikkel til meg, Breivik. Det ikke vanskelig å kjøre den bilen i revers, og utvip om det bare for å snøve det med trynet på ham. Her om dagen så satt jeg og ble dritforbannet for at jeg kjøpt meg en ny trådløs mus, og den funket ikke. Jeg satt der en time, og før jeg fant ut at jeg puttet batteri i feil vei. Alle roter med ting. Breivik gjør jo det, men når han gjør det, så karakteriserer medier det som er tegn på sinnslidelse eller klinisk retardasjon.
Men jeg må bare ta tak i en ting. Så du sier at det her, at dette er med å legitimere terroristens kamp mot systemet. På hva måte mener du da?
Altså, medier overreagerer jo så hardt alle aspekter av dette mennesket her, at det blir mistenksomt. Altså, de sin oppførsel blir mistenksom. Og det er jo fôr for konspirasjoner. Så fort det blir fôr for konspirasjoner, hvis folk der ute begynner også å tro at kanskje Breivik har noe jævlig viktig å si, men vi vet ikke høre det. Fordi at det blir begravd i all drittslenging, altså medier kommer. Da har du plutselig sett en konspirasjon, det er jo akkurat det Breivik er. Mm. Og derfor legitimerer deg hans innkamp.
Og dette her skriver du mer om i et debattinnlegg i Dagbladet i dag. Henrik Aasen Bjordan, takk for praten.
Ha det bra, du.
Her Skrillex og Syra, Bangarang. Det sikkert mange som vil offre venstre arm for å gifte seg med Skrillex.
Tror du det? Han ikke så veldig kjekk her.
Nei,
han ser litt sånn... han ser litt rar ut. Han gjør det.
Du ville jo offre en nyre for en leilighet, har du sagt i dag. Dette fikk oss inn på tanken om hva man egentlig kunne offret for å redde jorda. Og noen er gniene.
Noen er veldig gniene. Ja. Folk er litt sånn, ja, jeg kunne offret en lillefinger, en tå, en øyevipp, en sånn ting som det der. Ja. Det er snakket verdensfred her. Du drar litt på når du først skal offre noe for verdens vel, rett og slett. En som skrev, det var en som skrev inn her i sted at han ville offre pungen. Haha, skrev han. Og det er selvfølgelig en dame som skriver her nå. En artig tanke er at dersom alle menn hadde offret pungen, så blir det jo verdensfred. Smekk på pungen.
Ja, den her liker jeg. Ville gitt bort begge beina. Smiley. Ikke sant? Allerede der skjønner du at det er noe gærent. Du gikk bort beina og smilet etterpå. Jo, det gjør hun, fordi ifølge den olympiske komitee er det en fordel med karbonproteser. Ref han som ikke fikk springe 100 meter i OL med proteser. Han er Blade Runneren. Han løper jo fortere, sant, ja, enn oss andre. Til tross for, eller kanskje på grunn av at han ikke har bein. Så der virker det som om du kanskje har lurt systemet, altså.
Og så tror jeg det at hvis du offrer begge beina dine for å redde verden, så tror jeg at du vil alltid, så lenge du lever, være første valget til å prøve ut prototypen til ny sånn teknologi, sant? Prøve raketter på beina som du fyker rundt som Iron Man. Du får kanskje litt sånn, ja, du får litt sånn stilige ting da.
Og så vil du alltid få anledning til å sitte på disse eksklusive handicapplassene oppe på galleriet, på alle disse prisutdelingene tilstedene som du vil bli invitert til. Du er jo tross alt verdens mest kjente menneske.
Du er jo det, du har reddet alt. Og det er en som har skrevet her, skal vi se, hadde offret leveren etter russetiden, da en plastikkpose hadde gjort samme nytten. Så det er en som skriver noe som er kanskje mange som kjenner seg igjen i. Kunne fått en del av egoet mitt, for det er jo så stort at forskerne har gitt det navnet svart materie. Hilsen Tor Henrik.
Hvis du har lyst til å være med på denne organdebatten, veldig viktig debatt, eller er det en debatt, det er kanskje ikke det engang. Peter til 1987, hva ville du offre? Her er Susanne Sundfør. Hun ville jo noen enkelte offre i hvert fall en finger for å se live.
Ja, kanskje.
Kanskje.
En fot.
Kanskje. Peter til 1987.
En dårlig fot.
Dette er Petre.
Lemaitre Strobes. Part 2.
Fengende franske navn er det vel El Mucho av i sporten også, Sven.
Nei.
Brokkoli. Steve Hacks. Oppskrifter på herlige tebrød. Det får du aldri høre her i
Sport med Sven
Biskars.
Ladies and gentlemen, hyggelig å være her, og velkommen til Sporten. Vi begynner med nyheter fra NHL. National Hockey League, regjerende mestere i ishockey i USA. Boston Bruins, de klarte ikke å forsvare Stanley Cup i år, gikk ut av sluttspillet i går.
Typisk.
Tapt mot Washington Capitals. Kampen ble avgjort av Washingtons Joel Ward. Og på spørsmålet om hvordan han klarte å score, så svarte Ward veldig enkelt: da jeg så pucken ligge der, slo jeg bare til den.
Sportsfolk,
altså, de er så flinke til å formulere seg.
Ja,
veldig enkelt.
Tenker kun på utførelse av oppgaver.
Jeg så pucken, slo han i mål.
Det var deilig.
Vi spilte, vant kampen.
Riktig. Nå, rar sak på finn.no. Jeg vet ikke om dere har sett det. Midtbanespiller søkes til hardtsatsende andre divisjonsklubb.
På Finn?
På finn.no.
Okay.
Det er altså fotballklubben Frigg i Oslo som søker etter midtbanespiller på en ganske original måte, vil jeg si. De har satt inn en annonse på Finn. Jeg har lagt ut lenke til dette her på Facebook-siden vår, verdens rikeste land på Facebook. Sjekk ut hvis du har lyst til å spille i andre divisjon. Ja. Så til slutt, dagens store sak. Magnus Carlsen spilte stormesterfinale i stein, saks, papir.
Hva sa du?
Hæ?
I stein, saks, papir.
Det enkelte kaller saks, pose, stein.
Ja, det kanskje.
Hvorfor holder han på med det da? Han er jo ikke noe stein, saks, papir-fyr.
Han er jo en sjakk-fyr. Ja. Men Magnus har vært i USA og har vært gjest på det ganske så artige talkshowet The Colbert Report.
Jeg elsker det programmet.
Stephen Colbert er jo programleder der, og han pleier alltid å utfordre gjestene sine til en sånn liten kappestrid. Og siden antageligvis tenkte at han ikke kunne slå Magnus i sjakk, så prøvde de seg rett og slett på en kjapp runde stein, saks, papir.
Stein, for det er jo nesten det samme.
Ja, det er jo det. Det er jo på en måte sjakk for de som ikke er så tålmodige.
Latmannssjakk.
Ja. Colbert mot Carlsen i en best av tre stein, saks, papirkamp, og ifølge Colbert så skulle vinneren altså bli kåret til uoffisiell stormester i stein, saks, papir.
Ok.
Vi kan høre hvordan det hele endte. Er dere klare for finalen?
Kjempeklar.
1, 2, 3, 7. Okay, 2 out of 3. Ready? 1, 2, 3. Shoot.
Hva skjer der nå?
Er det bannes?
Magnus Carlsen, thank you so much. The new grandmaster.
Carlsen won it.
Vant Magnus Carlsen.
Det tok han seriøst 10 sekunder å vinne to ganger i stein, saks, papir. Var sånn, boom, boom.
Okay. Ferdig, neste.
Selvfølgelig. Ja. Altså, hvorfor tenkte jeg ikke på det? Men han er jo selvfølgelig helt rå.
I stein, saks, papir. Ja,
det som er gøy med Magnus Carlsen er at det tar han like lang tid å vinne med stein, saks, papir, så det tar han å vinne sjakk. Det er liksom 1, 2, per, ferdig. Ja.
Boom, boom, boom.
Sven, takk for sporten.
Du er bare hyggelig.
Her er The Verve. The drugs don't work i verdens rikeste, men du blir jo hengende med, du, Sven.
Jeg blir liggende seg borte, faktisk.
Du blir liggende videre.
Dette er Petre.
Markus Krunegård fra Sverige. Fra Norrköping. Som altså,
hva du vet.
Ja,
hva du vet.
Og han synger altså verset på svensk, og så tar han refrenget på engelsk. Eller?
Bra vri. Artig vri. Men mystisk, hvorfor han gjør det?
Sven.
Ja.
Du har sett fotball. Du har sett fotballkamp.
Du, beklager at vi må snakke så mye om fotball denne uka her, men altså, det er så mye ville fotballkamp for tida. Det er serieinnspurt i alle store liga. Ja. Det er semifinale i Europacupene. Jeg regner selvfølgelig med at dere så Real Madrid mot Bayern München i går.
Ja, det gjorde jeg.
Kampen endte, Stian så han ikke, tror jeg.
Den var helt sporadisk.
Fantastisk kamp som endte i straffespark. Kongen av alle avslutningsvarianter av idrettsarrangementet. Straffesparkkonkurranse. Mathias, du er jo... Har du tatt straffesparkkonkurransen noen har vært med noen gang på det?
Da det ble straffekonk, så var jeg en av de som ikke fikk ta.
Ja, ok.
Jeg sto på sidelinja og heide. Da det var sånn jeg skjønte min plass i verden. Kort tid etterpå så sluttet jeg å spille fotball.
Stian, du er jo god i alt du driver med, så renner med du har tatt en del viktige straffer opp igjennom.
Jeg har tatt en straffe og? Som har ikke tatt straffe siden. Den straffen, den skjebnesvange straffen i Danmark.
Har du tatt en viktig straffe?
Dana Cup?
Det var Dana Cup. Vi Fortell. Var i kvartfinal, tror jeg det var. Vi spilte mot et ganske stort, robust, blåkledd lag. Det var 2-2 ved slutten. Det skulle avgjøres på straffespark. Eneste beskjøt, skåte, neste skåte, neste der bommet begge to. Og sånn gikk det, helt til det var da femte og siste mann som skulle avgjøre. Spilleren på det andre laget hadde skåret. Det var opp til meg. Jeg sto der, kjente det bare skalv i alle leddene jeg hadde. Jeg husker jeg gikk ned på kne for å knyte begge skoene skikkelig, bare sånn for å sikre meg at det her skjedde ikke noe tull. Her skulle ikke snuble, her skulle ikke være noe kødd. Her skulle alt gå bra. Så jeg går bort, retter det på ball, tar det til sparket, skyter, og han skrur seg oppover mot krysset. Og også verden står stille, helt til han bare forsvinner.
Nei.
En meter over målet. Og det som skjer da, er at i det jeg tar og sparker ball, og ser han gå over, så fortsetter jeg bare steget, Og så går jeg bare ut av banen. Jeg bare, vi snakkes. Bare...
Du snur deg ikke en gang. Du går hjem til spillerot, eller?
Ja, jeg bare går hjem. Jeg klarer ikke å snu og se lagspilleren min i øynene engang.
For da hadde du det vondt.
Ja, da hadde det så vondt. Jeg følte jeg bare, jeg hadde sparket ned en ball, og da forsvant alt håpet vårt, og ingen ville være venn med meg.
Altså. Når jeg hører sånne historier, så tenker jeg jo, hva er greia med straffespark? Ja. Liksom. Altså, jeg går, jeg tenker ungt, hva er greia med straffespark? Jeg stiller klassiske Petra-spørsmålet. Ja.
Altså, jeg tenker jo at de som brenner straffer, de fortjener den enorme lønna de har.
Ja, det er det som gjør at de fortjener den.
Ja, det er ikke fordi de er flinke til å ta straffer, men fordi de må leve med å bomme.
At, ja, drapstrusselene... All skrubbingen i dusjen. Du klarer ikke å skrubbe av deg et straffebom, tro meg.
Men hva er greia med straffer da, Sven?
Det har jeg faktisk finnet ut av da. For det at man tenker sånn, er det noen som kan svare nøyaktig på hva som er greia med straffer? Ja, det er faktisk det.
Okay.
Jeg har snakket med en professor i idrettspsykologi, som er straffesparkforsker. Geir Jore heter han, og han kan rett og slett fortelle oss hva som er greia med straffer.
Tenk at vi har en straffesparkforsker i dette landet.
Wow. Hva har vi ikke i Norge? Tenk at vi har en som har bommet på den avgjørende straffen i kvartfinalen i Danakup her i studio.
Straks med noen straffer her, Calvin Harris og Chris, Bounce.
Du hører på verdens rikeste land. På P3.
Calvin Harris og Kelis Bounce her i verdens rikeste land på P3. Klokka er 16:30, og det handler om straffer, eller som vår velformulerte sportsjournalist Sven kaller det. Hva er greia med straffer?
Ja, hva er greia med straffer? Jeg har snakket med professor i idrettspsykologi Geir Jore om hva som er avgjørende i straffesparkkonkurranse, sånn rent sånn psykisk da. Han har forsket på straffesparkkonkurranse, og han sier at straffesparkkonkurransen mellom Real Madrid og Bayern München i går, som alle så, bortsett fra Stian. Den var ganske representativ for det som skjer vanligvis når man har straffekonk i sånne store avgjørende kampe. Det var litt uvanlig at så mange som 5 personer bomma, men ellers så var det faktisk ganske likt det som på en måte er vanlig da, i en gjennomsnittlig straffesparkkonkurranse. Så derfor så tok jeg altså bare utgangspunkt i gårsdagens straffekonk mellom Real Madrid og Bayern München for å finne ut hva er greia med straffe.
Neuer, skreik fotballkommentatorene når Cristiano Ronaldo bomma på den første straffen i går. At Reals store stjerne bomma på straffe overrasket vel de fleste av oss, men ikke idrettspsykolog Geir Jore.
Jeg gjorde en studie på dette her for et par år siden, da jeg så på nettopp det med profiler, og da er det sånn at de største stjernene bommer mer. De skårer på 65% av sine spark, som er klart mindre enn vanlige spillere, for å si det sånn, som får det på 75% av sine spark.
De aller største stjernene, de bommer overraskende nok oftere enn andre, viser en analyse av nesten 500 straffespark fra alle straffesparkkonkurranser i Champions League, EM og VM-historien. Ronaldo, Messi, Baggio, Platini og Maradona har alle sammen bomma når det gjaldt som mest. Og hvorfor er det sånn? Er det sånn at presset blir for stort?
Ja, altså det som går igjen i alle disse studiene våre, det er det at jo viktigere det føles, enten det er en del av situasjonen eller en del av deg personlig å score, jo lavere blir sjansen for at du faktisk kommer til å score. Så alt som øker på en måte den viktigheten, det er dårlig.
Og er det straffespark over? Ja! Er det straffespark? Er det straffespark?
Hovedtipset er altså at du må ikke tenke at det står om liv og død hvis du bommer. Hvis du gruer deg og er lik bleik, så blir du aldri helten.
Kjetil Rekdal fra... Han skårer! Norge leder 2-1! Norge leder! Viva la Norvège! Ole Norge! Kjetil Rekdal og alle
Kjetil Rekdal, mister straffespark himself. Han elsker straffe. Det er det eneste som står i huet på fyren. Og det er antageligvis derfor han er så sykt god på straffe. De som gruer seg, bommer altså allermest.
Når du så kampen i går, er det sånn at du nesten kan si sånn, han her, nå kommer han til å bomme?
Det var faktisk to spillere som er opptakten. Tase, de har satt sammen til dette her. Den her tror jeg ikke helt på. Den ene var Philip Lam, som hadde nettopp et sånt kroppsspråk som jeg kaller røsja, og det måler vi jo bare ved at han er rask i alt det han gjør. Så braske spillere, de har en tendens til å miste oftere enn de som klarer å ha roa i seg, så det tar litt grann en lengre tid.
Ramos. En annen fyr som man kunne se på lang avstand at kom til å bomme, det var Sergio Ramos. Dommeren tok nemlig og avbrøt forberedelsene til straffesparket med å si at han måtte flytte ballen bort på krittmerket. Sånne avbrytelser øker prosentsjansen for bom med 15%. Enda en grunn til å tippe at Sergio Ramos skulle bomme ligger i statistikken. Profilerte forsvarsspillere som kun tar straffen fordi de er lederskikkelse i laget, ja, de pleier veldig ofte å bomme.
Det er på en måte den gruppa spillere som går absolutt dårligst i alle våre skudd.
Er det den typisk en profilert kaptein midtstopper-type da?
Exakt, det er sånn jeg har sett på det.
Du hører på verdens rikeste land.
Det er torsdag, og nok en P3-dokumentar er på plass på P3.no. Stikk inn og sjekk allerede nå. Denne uka så skal vi få være med til et sted nesten ingen har vært, men som likevel ikke er langt unna oss. Hør her.
Han aner ikke hvor langt det går. Nå går vi da, du ser bakken skråne nedover. Så nå har vi jo gått, hvor langt det var, 7 meter kanskje, ned. Og så går vi da i denne betongtunnelen her, eller steintunnel, som også da skråner nedover. Så vi går bare dypere og dypere da ned i Oslo sin undergrunn. Og det er sjukt. Men, altså, jeg aner jo ikke hvor langt det her går.
Ja, for her nede kan vi virkelig drite oss ut.
Ja, altså vi har aldri vært her, så vi vet jo aldri hva som kommer.
Ludvig Løkholm, velkommen tilbake til oss.
Takk.
Det jo kjempekult å ha deg på besøk her, for du har faktisk laget den dokumentaren her som heter En reise til Oslos indre. Du har vært under Oslo, du. Hva fant dere under Oslo?
Der fant vi enormt mye tunneller. Altså, man tenker jo ikke på det. Det jo ingen som bryr seg om hva som der nede, men det over 500 kilometer med gangbare... Nei, 50 kilometer med gangbare tunneller under Oslo. Og det masse. Altså, 500 kilometer mer. Men 50, det utrolig mye. Og vi gikk cirka 5 av de. Og det betyr at vi gikk tvers gjennom hele byen fra øst til vest under bakken.
Men det ikke, jeg regner at det ikke lys der, og det lukter ikke godt.
Nei.
Hvordan det?
Nei, altså, vi hadde bare hørt et rykte om at dette gikk an, da.
Ja.
Og det visste seg at vi måtte jo ikke bryte oss inn. Det var liksom, det var et gjære som bare var å åpne, og så var det en åpen dør, og så et høl ned i bakken på Oslo Øst. Og da var det bare å gå ned der, og der ser du ikke noe annet enn akkurat der du lyser. Det stummende mørke, og det en sånn fuktig, muggen lukt. Altså, det var som om lufta var seg. Aldri opplignende.
Møtte du noen folk der nede?
Nei, det var ingen folk der, og det tror jeg rett og slett er, fordi hvis du er utligger, så er du ganske dårlig utligger hvis du går ned der.
Ja. Men hvor langt under bakken er det her?
Det ligger på cirka 60 meter, den tunnelen vi gikk.
Oi, helsike!
Ja.
Men hva er det blitt brukt til de her stedene der?
Ja, altså dette her er litt sånn, jeg vil ikke si alt for mye da, for jeg vil jo at dere skal gå inn på p3.no, /dokumentar og høre.
Ja. Ja.
Men det er hovedsakelig brukt til avløpsvann.
Mm.
Og da, det er liksom alt vann som går i springen og dass og alt sånn.
Mm.
Men den tunnelen vi gikk i, der gikk det ikke avløpsvann akkurat da.
For å si det sånn.
For å si det sånn, men... Da ser man alt det rare folk har skylt ned i do. Og det kan jeg fortelle dere, det er mye.
Og som et slags Alice i eventyrene, så ligger det altså et hørt på Oslo Øst, hvor man, hvis man uheldig, så må man falle ned der, og da har man 50 kilometer med rør og tunneller foran seg.
Fullt av uønskede gullfisker, og kanskje mye dop som ligger der.
Sikkert mye dop, men det jeg vet ligger der er masse operasjonsutstyr. Vi gikk blant annet rett under, altså 60 meter under Ullevål sykehus. De har tydeligvis skilt ned masse skalpeller, operasjonssakser og pinsetter i dass.
Shit. Ludvig Løkken, du har vært under Oslo, men det ikke den eneste byen du har vært under. Du har også vært under Paris, og det må vi få høre mer om etter M83. Du får Reunion i verdens rikeste land på P3.
Du hører på P3.
Takk til M83. Du fikk Reunion på P3.
Og vi har med oss vår kollega Ludvig Ludvig Løkholm Levin her I dag, som har hengt I rør, sjakter og ganger under Oslo I det siste.
Hei!
En reise til Oslos indre heter dokumentaren, som altså ligger på P3.no akkurat nå, kan høres av barn og unge I alle aldre. Men Ludvig, du har jo ikke bare vært under Oslo. Du har tidligere vært I Paris og utforsket de såkalte katakombene under bakken der. Nå skal vi få høre et ganske sinnssykt klipp. Får vi lov?
Ja, kjør på. Jeg tror vi snur.
Var du mye lenger inn der?
Ja. Det sånn det fyller seg opp etter hvert. Jeg ser riktig inn I ansiktet på en hodeskalle. Det noe som har gjemt hodeskaller? Her en som har noen tenner intakt. Fortsatt.
Dette jo noe Indiana Jones-greier, ja, Ludvig.
Ja, virkelig.
Du drev å klatre opp etter... Hodeskaller?
Ja, og så de har måka mellom 2 og 6 millioner lik ned og innover I gangene.
Wow.
Og da det bare stua inn, så det blir sånn, det blir lavere og lavere under taket, for det så mye bein. Til slutt så måtte vi bare krype innover da jeg fant de hodeskallene, så var det, jeg tipper det var 30 centimeter opp til taket.
Ja, men hvor kommer alle disse likene fra?
Ja, altså, det, altså dette gammelt. I Paris så har de dårlig med trær, så derfor må de jo bygge hus. De måtte bygge Notre Dame og alle de andre fine husene. Og da tok de ut stein, og det ble 300 kilometer med tunneller under bakken. Og så kom det svære epidemier på slutten av 1700-tallet, og kirkegårdene klarte ikke å ta unna alle likene. Hva gjør vi da? Vi måker de ned I katakombene, og de ligger der den dag I dag.
Altså, oppsummert så jo det her noe som heter urban exploration, det ikke det?
Jo, det helt riktig, og det en hobby som overraskende mange har. Altså, det går rett og slett ut på at altså, man drar til steder som forlatt, og så tar man bilder av det.
Ja, det litt sånn moderne skattejakt nærmest, ikke det?
Jo. Mens vi på liksom sånne der metaforer og sånn, det som liksom en å utforske den menneskeskapte villmarka.
Mm. Men å være 60 meter under Oslo, eller I et slags gravkammer under Paris, det høres farlig ut.
Nei, det jo, du skal, jo. Ja. Det farlig. Men du skal, jeg kan ikke anbefale noen å dra dit. Virkelig ikke, for du skal vite hva du gjør, og du bør egentlig holde deg unna. For det vi ikke tenkte på jo at altså, det går kloak I det greiene her, og som gir fra seg noen kjipe gasser, og det verre enn den stanken fra en utedo, liksom. Det kan rett og slett lamme kroppen din, og du kan dø av det.
Shit.
Men, altså, greit nok, det farlig, men det ulovlig?
Ja, det ulovlig. Og så I Paris så kom vi, da man klatrer opp av Comblock, og vi hadde skikkelig uflaks den ene gangen, for da kom opprørspolitiet, altså det de sånn, når I forstedene, når ungdommene blir gærne der og brenner biler, da det disse gutta og kvinnene som kommer, og de har køller og maskingevær. Og de hoppet jo på oss og arresterte oss, og vi hadde så flaks, akkurat når de hadde anholdt oss, så hører jeg et eller annet sånn fra radioen da, inne I bilen, at de får en annen utrykning, som tydeligvis var viktigere enn oss, så vi blir bare forlatt med hjertet I halsen.
Ludvig, du har jo med å havne I trøbbel. Heldigvis så har du med deg opptakeren når du gjør det, og vi får bli med deg under Oslo og under Paris I denne ukas P3-dokumentar. Stikk på P3.no, folkens, og hør på En reise til Oslos indre. Ludvig, takk for praten.
Takk selv.
Du hører nå en podcast fra NRK P3. Hent flere podcaster fra NRK på nettsiden nrk.no/podcast. NRK P3.